Пережити полон. Подкаст фонду «Повернись живим» про колишніх полонених російсько-української війни.
Вітаю, ви слухаєте подкаст «Пережити полон». При мікрофоні Валентина Троян, а мій співрозмовник – військовий Олексій Кодьман. У полон він потрапив у листопаді 2015-го. 27 грудня 2017 року під час великого обміну Олексій повернувся додому. В інтерв'ю він розповів про складнощі процесу обміну, а також умови, у яких утримували його разом із побратимами, та як після полону він повертався на службу. Як ви потрапили у полон?
Ну,
що це, за яких обставин це сталося?
Ну, я проходив службу в 56-й в окремій Маріупольській мотопіхотній бригаді в розвідувальній роті, і на одному з бойових завдань так сталося, що я і ще два хлопця потрапили в полон.
Це який рік?
Це було 12 листопада 2015 року.
Що було далі і чому, на вашу думку, так сталося? Це була засідка?
Не буду озвучувати, що так сталося. Ну, сталося, як сталося. Ну, потрапили на ворожу теж розвідану групу. Ну, так сталося, що їх було більше, ніж у нас, і так сталося, що потрапили в полон.
Куди вас далі відвезли?
Ну, спочатку ми попали в полон в сірій зоні. Нас спочатку вели на їхні позиції, десь кілометра два, там почався бій між рештою нашої групи. Ну, і ними нас спочатку привели на позиції ворога. Ми на передовій потім під'їхав автомобіль «Урал», нас посили в «Урал» і там далі повезли в штаб, потім в Донецьк, в колишню будівлю СБУ. Почалися там допити. Ну, я сидів в одиночній камері десь дві неділі, а потім мене привели до всіх решта хлопців.
Що вам закидали, чим погрожували?
Та що вони? Ну, що ми карателі там прийшли вбивати мирне населення Донбасу.
Я просто до того, що це ще початок війни, і тоді, як на мене, можливо, я помиляюсь, але тоді було легше з обмінами.
Це вже був листопад 15-го року, і останній обмін, який провели, волонтери раніше займалися, там ще деякі люди. І останній обмін, який провели волонтери, це було якраз перед тим, як ми в полон попали в жовтні місяці. Ну, а після того вже, я рахую, що заполітизували це питання гуманітарно. Ну,
мабуть, так, тоді вже почалося.
Це вже забрали це питання на мінські переговори.
Можете про умови розповісти, яких вас утримували?
Ну, спочатку сидів на так званій ямі, в будівлі з одиночній камері, без світла. Ну, там така камера була метр на два. Була лавочка якась там, ну, на ній спав. Потім вже, коли перевели до решта хлопців, то ми вже сиділи так... Званий був в них спецоб'єкт підвал, це колишній архів, я так говорю, СБУ. Ну, там полки були такі, стележі залізні.
Але це не камера, от як у такому класичному розумінні. Ну, якщо ви говорите, що це не пристосовано саме для утримання.
Ні, ми спали на залізних стележах, там, я не знаю, це було для документів якихось. Ну, були там матраси, подушки, одяло були. Ну, такі, ну, возили нас вже потім на... Коли я вже в общу камеру перевели, то я вже везли нас на роботи там в окуповані території Донецької області, там Амросівка, Іловайська.
А що це були за будівельні роботи? Що ви будували?
Ні, це не будівельні, бо це у нас така грязна робота була. Ми там виконували грязну роботу. Там прибирали, чистили на ГСМах бочки всередині, від залізнодорожних цистерн.
Це якісь військові об'єкти? Чи
ну так, це були військові.
Як вас годували і ці умови утримання? Чи були якісь там прогулянки?
Ну, коли ми на СБУ сиділи, то нас, я перших там, коли дві неділі сидів, то мене тільки раз в день годували, коли в одиночку сидів потім. Коли вже коли перевели на в общу камеру, то хто їздив на роботи, то кормили, зранку, якщо співали. Обід, хто на роботах був, то їли, і вечеря. А так, хто на роботу не їздив, то тільки два рази в день. Зранку і вечір.
Коли про ваше зникнення і взяття в полон дізналися військові, ваші побратими, коли от про це дізналися ваші рідні, як це відбувалося? І коли у вас був і чи був контакт? Чи дали вам поговорити з кимось?
Я там не знаю, як вони саме дізналися, потім десь через дві неділі, як мене випустили з одиночної камери, нас вивезли з будівлі СБУ і привезли на площу Леніна, де нас троїх поставили, і ми там записали відео, що ми живі, що з нами все нормально. А потім вже, коли ще на СБУ сиділи, то нам давали там десь раз в місяць присутності охорони телефонувати додому, коли там ще був, так сказати, зв'язок тоді.
Про обмін що говорили?
Ну... Там мій батько приїжджав в Донецьк. Ну, не знаю, яким путем, бо трохи побачив його і здивався дуже, ще один сусід по камері буде. Ну, там був на зустрічі з так званим їхнім міністром ДНР. Він сказав, що ніяких віддавати ніхто нікого не буде, тільки через обмін. Ну, дали мені там побачити на хвилин 15 і все.
А батько, ви ж потім вже говорили з ним, обговорювали цей його візит. Як він, це ж треба наважитися. Ну, багато рідних бояться.
Ну, там теж всі, ну, на тій стороні їхні. Ну, все про те, що дуже здивувалося, як він, приїхавши з Тернополя, він поїхав по, ну, як мені розказав, по закордонному паспорту приїхав.
Туди? Це він лінію розмежування перетнув, чи він, ну, з боку Росії?
Ні, лінію розмежування.
А коли він був на лінії розмежування, він же там пред'явив свій документ, що...
Ну, він сам народився в Криму, а там вже ж...
А прописка у нього...
Ні, прописка Тернопільська.
Місце народження.
Місце народження Крим. Так.
І це підкупило, будемо так говорити, да?
Ну, що... напевно.
Не погрожували йому, що може і він опинитися, як ви говорите, стати вашим сусідом по камері?
Ну, наскільки мені відомо, то ні, але там цей так званий міністр оборони ДНР, там батько розказує, як він погано сина виховав.
А, тобто він прям до нього на зустріч приїздив, він з ним спілкувався?
Так, ну це з його дозволу, йому дозволили не побачити.
Більше ніхто не з рідних до вас не зміг потрапити, і це оце був один візит батька?
Ну так, ну я взагалі проти, щоб, ну це моя точка зору проти, щоб рідні приїжджали, це було це потім, ну, дуже тяжко психологічно, коли буде.
У вас був якийсь суд?
Ну, нас судити не вспіли, але, ну, нас вже потім перевели в червні 2016 року в 97-му київську колонію, і десь в вересні 16-го року нам, якщо я не помиляюсь, ні, чи в 17-му, по-моєму, нам висунуло звинувачення по старому кодексу, ще кримінальному, ще УССР, там стаття 230, по-моєму, пособництво тероризму.
А був якийсь суд? І взагалі ось цей час від затримання і до вироку?
Ні, в нас
щось
було...
схоже на суд, на розслідування?
Ну, до нас приїжджали в колонію з так званої Генеральної прокуратури ДНР, слідчі. Заставили нас підписати бумаги, що ми відмовляємося від адвокатів. Ну, нам, типу, там зробили в 97-й колонії таке, як СІЗО для нас. Ми там сиділи на критій тюрмі. Ну, приїжджали до слідчі, заставили підписати. Цей, що ми відказуємося адвокатів, що там сказали, щоб написали, що свою провину визнаємо. Ну, там хто багато хто не підписав, ну, більшість, скажімо. Ну, але не думаю, що там це на щось би впливало, але суду у нас не було, так як нас обміняли 27 грудня 2017 року, а хлопці, які там залишились, то суд був, їм дали вироки від 18 до 30 років. Ув'язнення.
Як ви дізналися про те, що буде обмін, і ви у списках?
Ну, ніхто не знає, як там в списках є ти чи ні. Про обмін ми дізналися по радіо. Ну, там в колонії включали радіо, висіла колонка, там просто внизу там було ШИЗО, ну, так званий штрафний ізолятор для, хто відбував покарання в тій колонії. І радіо там висіло в них колонка, і в нас. І включали там радіо їхнє місцеве. Ну, там сказали, що вроді би як договорилися про обмін на початку грудня, потім в середині грудня заявили, що обміна не буде, що Україна не йде на, ну, не віддає тих людей, яких хочуть. І в кінці грудня знов сказали, що буде обмін. І прийшло керівництво колонії до нас, 97-й, там цей ДНРовський. Ми написали, що ми ніяких претензій до там керівництва колонії не маємо. І 27 грудня зранку нам дали довідки про звільнення чи там справки об освобожденні і вивезли, ну, в район Горловки. Ну, я це вже зараз знаю. В район Горловки на обмін. Ну, зранку до вечора сиділи в автозаках, думали, що вже якби обміну не буде, бо Луганських раніше поміняли, а нас аж, ну, ввечері десь на там, мене знає, п'яте щось. Ми вже думали, що обміну не буде, бо дуже довго сиділи в автозаках, нас звідти не випускали.
А було таке, я просто з досвіду спілкування з іншими полоненими розповідали, що таке людей привозили, ну, от прямо на обмін кудись везли, а потім воно зривалося.
Ну, мене в березні 16 року возили на обмін в район Мар'їнки і не обміняли.
А ви знаєте, чому не стався обмін?
Ні. Ну, ніхто не скаже про це, чому не стався. Ну, там на наступний день другий хлопців, у нас чотирьох вивозили тоді. Мене, Колодія Тараса, який, ну, вже він останній кіборг, той, що в аеропорту, що в полон попав, коли аеропорт зірвали. Васю Гульку і, якщо я не помиляюсь, Петра Ярошевича. Але на наступний день поміняли, ну, теж хлопців, які з нами сиділи, але, ну, в них вже були, вони з пораненням були проблеми зі здоров'ям. Нашої сторони трьох, Петро Ярошевич, Георгій Завідзілон, третього не пам'ятаю. І там якийсь ще мужчина, але він з нами не сидів, не знаю звідки.
Можете згадати, як вже обмін відбувався? Перші хвилини, коли ви вже зрозуміли, що це правда і що обмін буде, вже все, ніхто нікуди не дінеться.
Коли на окуповану територію Горловки приїхали автобуси, і ми побачили, що в них сидять люди в військовій формі Збройних сил України. Тоді вже Ірину Граченко бачили, вже зрозуміли, що обмін.
А ви ж літаком летіли, да? Ви на Харків на початку?
Ні, спочатку
на Харків?
Ну, гвинтокрила ми на Харків,
а
з Харкова вже літаками до Києва.
Яка була зустріч? Чим вона для вас запам'яталася? Хто вас зустрічав?
Ой, ну, нас тодішній президент України зустрічав Петро Порошенко, в Харкові там, ну, військові хлопці, я не знаю, з якої бригади. Ну, в Києві там дуже багато людей було, ну, рідні.
Потім був, наскільки я знаю, ви були у Феофанії.
Ні, я лежав в військовому госпіталі.
Ага, а у Феофанії мабуть, цивільні.
Цивільні. Ну, там з цивільними якось непонятно вийшло, бо вони спочатку лежали то в одній лікарні, ну, казали, що там умови були погані, а потім їх чи на слідчий день, чи через кілька днів перевели в Фофань.
Як ця реабілітація тривала? Хто вас підтримував? Чи отримали ви ту допомогу та підтримку, на яку, можливо, сподівалися або розраховували?
Якби нам військовим трошки попроще було. Ну.
Чому ви так говорите?
Ну, у нас, ну, як військові, ну, військові і за нас відповідає Міністерство оборони, надали все лікування, яке було потрібно в, ну, в госпіталі, ну, військовому в Києві. Ну, провели всі там обстеження, ну, провели кому що треба, які лікування, дуже багато у наших хлопців. Ну, оперативне втручання було.
Чи достатньо тоді, от на початку, допомогли вам поправити своє здоров'я? Просто, наскільки я знаю, ви потім потребували допомоги, я на П'ятому каналі, здається, робили сюжет про те, що вам потрібні гроші на лікування.
Ну, так, бо просто це була така операція, яку, на жаль, ну, військовому госпіталі не, ну, не те, що не хотіли робити. Ну, я просто
ну, можливо, ресурсів не було.
Можливо, якогось. Так, так.
Тоді знайшлися гроші і чи...
Ну, так, це... дякуючи небайдужим людям, дуже швидко зібрали гроші, ну, провели мені працю на нозі.
Враховуючи те, що ви сьогодні прийшли?
Ну, так, в мене довго, ну, довго реабілітація була після операції, але вже більш-менш.
Ви за кордоном тоді лікувалися? Чи...
Ні,
в Україні. В Україні, так?
До речі, ну, хірург-ортопед з Донецька оперував.
Переселенець?
Ну, так. Він багатьом нашим хлопцям допомагає.
Що було найважче повертатися до мирного життя? Як було з роботою? Можливо, з виплатами якимись? Бо документи, я не знаю, були у вас втрачені документи, чи вам їх повернули, коли був обмін?
Ні, ну, в мене якби документів... З документами проблем не було, тому що ми коли йшли на завдання, ми все поздавали. Ну,
а вони в Україні, тобто на підконтрольній Україні території залишилися?
Ну так, все в частині. Ну, з військовими. На увазі там військовий квиток, а всі решти документи то були, ну, якби вдома відправили командування частини додому. Ну, а з виплатами, що, ну, тільки то, що там, ну, документи всі подавали, але то, що час, ну, з часом, не зразу, якби виплатили, там, я не пам'ятаю, чи через 8 місяців, чи через півроку, щось таке. Ну, бо там була, якби, я так помню, бюрократична якась процедура, вони не могли поняти, хто має ті гроші виплачувати. Кабмін, типу, прийняв постанову, а хто має виплачувати, чи соцзахист, чи МінТО.
Зрештою, вони, там, ну, зрештою, отримали ви ці гроші?
Ну, наскільки мені відомо, то майже всім отримали, крім одного чоловіка, хто з нами вийшов.
От прямо аж до цього?
Ну, у нього проблеми з документами.
Я пам'ятаю про... Я не пам'ятаю прізвище, я пам'ятаю, що, да, про одного чоловіка.
Там Льоша Канарський з нами сидів.
От у нього було, так?
У нього, ну, у нього просто... А там ще така оговорка була, що на протязі півроку потрібно документи подати в ті постанові. Ну, якби документи я не подав, і зараз я, наскільки знаю, судиться з, ну, з державою, щоб виплатити кошти.
Що для вас було найважчим під час саме психологічної реабілітації?
Психологічної? Не знаю, може, ну, розкриватися психологом, все розказувати. Ну, ми і так не дуже розказували. Ну, не знаю, я би, я так, таку там психологічну реабілітацію не проходив. Ну, я звертався до психологів ще, але так, щоб якісь серйозні проблеми були. Ні, ну, вони, звичайно, є, але, я вам скажу так, вони, напевно, у всіх, ну, з часом розкриваються, не відразу. Там може бути, як то кажуть, і через рік, і через два, і через...
Можете згадати, коли вас тільки взяли в полон? Я розумію, що ви людина військова, і, мабуть, в принципі, і до цього були готові. Ну, не виключали.
Там,
не виключали такої можливості. Ну, але як це сприймалося? Як це усвідомлювалося? Які були... Думки.
Думаю, ну, якби не зразу поняли. Там ще сепаратисти нам кажуть, а що ви такі там спокійні, не плачете? Ну, бо ми спочатку їх, ну, не казали, з якого ми підрозділу. Ну, бо там до, якби, до розвідників, артилерістів, там, ну, і де, там до добровольців дуже погано ставляться. Тому спочатку розказували, що ми там з роти в вогневі підтримки, вони там почали сказати, а що ви там цей? Чи ви так, ви що, наркомани, там так спокійно стоїте, не каже, всі плачуть там. Ну, я не кажу, що всі, ну.
Ну, я думаю, були ті, хто плакав. Це, мабуть...
Ну, я не знаю. Не бо.
Коли ви вже зрозуміли, що це полон, це, мабуть, на тривалий час, як ви себе налаштовували на те, щоб тримати себе у формі, саме психологічно? Що вас утримувало або надавало, я не знаю, чи можна вжити таке слово, як оптимізм, а віра в те, що це все одно скінчиться?
Ну, ми вже зрозуміли, що це надовго, напевно, коли нас... перели в колоні, ну, віра там, ну, що ми все рівно вийдемо, це, ну, підтримка, в першу чергу, наших близьких, рідних, там, друзів, вони, ну, і акції там, ми знали, що влаштовували в Україні.
А звідки ви про це дізнавалися?
Ну, нам перший час так сталося, що в колонії давали там, дивитися телевізор, ми настроїли п'ятий канал, він плюс один, бо там колонія була на Україні Макеївки, там ближче до території України, то там тягнуло два канали українські. Ну, деколи там в новостях то проскакували.
Чи не намагалися якось переключити залишитися, ну, зробити так, щоб ви не дивилися українські телеканали? Чи ви мовчали?
Та ні, нам наоборот було цікаво, що там, ну, в Україні відбувається, а то по їхньому радіо не розк... нашим каналам досить друг.
У різних місцях утримування з ким вам доводилося сидіти? Це такі ж військові, військовополонені українські, чи там були різні люди?
Ні, там, де я сидів, то в основному були військові. Там, ну, цивільних було не дуже багато, в основному всі військові. Я в камері постійно з військовими сидів.
Не були разом з вами, не намагалися посадити до вас у камеру їхнього бойовика?
Ні? Ні? Ну, тому, ну, я що... знаю, там були випадки, бо ми сиділи ще до колонії на, ну, на так звана там гауфахта була, ми сиділи в комендантському полку, то, наскільки я знаю, наших хлопців, ну, зі мною такого не було, але знаю, що наших хлопців садили в камеру до їх.
А навіщо це робилося? Думаю,
не знаю.
Ви за своїми спостереженнями власними, наскільки змінилися після повернення і взагалі після подій, які були у полоні?
Ну, я думаю, що люба людина там змінюється, ну, після війни. Ну, та певно, дуже змінився.
Після війни це одне, після полону інше.
Та ну, я не сказав, що там так сильно змінився. Ну, можливо, в якихось там аспектах, так.
Ви слухали програму «Пережити полон». Подкаст фонду «Повернись живим» про колишніх полонених російсько-української війни.